bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aan idin kugu haynaa waxaa kamida gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa xarika ka jiray taalada axmed guray ee ku taalla isgooyska kilometer 4 ee magaalada muqdisho kadib markii dayactir iyo qurxin lagu sameeyay hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray aasiya cumar ayaa seegeeda uu ku dilay dalka ingiriiska kulan looga hadlayo horumarinta wax soo saarka beeralayda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidii suuqyeyn loogu heli lahaa dalagyadooda ayaa lagu qabtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliska ciidanka xoogga dalka ee gobolka hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyey horjoogo ka tirsan kooxda al-shabaab oo isku soo dhiibay taliska akhbaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan doorashadii madaxtinimo ee dalka angola ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo natiijada la sugayo
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo Khamiis ah 24-ka bisha 8-aad sanadka 2017ka subax wanaagsan marka la dhageysiyaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan oo aan idin la socosiyo anigu ah Muxiiddin Macallin Cabdulle. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xarika ka jiray taalada Axmed Guray ee ku taalla isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho kadib markii dayactir iyo qurxin lagu sameeyay. Wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya.
Taalada taariikhiga ah ee Axmed Guray oo ku taala isgooyska number 4 isla markaana kala qaybisa degmooyinka Hodan, Wadajir iyo Waabiri ayaa muddo 27 sano kadib waxaa taaladaasi dib u dayactiray maamulka gobolka Banaadir si loo soo noleeyo ama dib loo soo celiyo goobaha taariikhiga ee caasimadda ku yaala. Waxaana xarig ka jiray taaladaani dayactir kadib gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed. Taalada Axmed Guray ayaa waxaa lagu wareejiyey dhisme aad u qurxoon iyo leerar xilligii habeenkiya aad u soo saartay bilicda taaladani, taasoo qayb ka ah horumarka iyo dib u soo kabashada caasimada dumadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Duqa magaalada Muqdisho iyo madaxdii kale waxay kormeer lugaa ku sameeyeen taalada Axmed Guray oo ay ka muuqato bilic ay indhahaagu soo jiidanayaan isla markaana ka duwan wejigii markii hore ay lahayd taaladaasi intii uu dalka burbursanaa. Waxaana dayactirka iyo qurxinta taaladani ka shaqeeyey maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya ganacsada Soomaaliyeed ee reer Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir Roode Cabdullaahi Colaad ayaa ugu mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir dib u soo noolaynta taaladani.
Taalo aad iyo aad taariikhda Soomaaliya ugu magacdeer. Waxaan rajaynayaa dhammaan taalooyinka dhan ee gobolka ku yaalo sidaan oo kale in loo furi doono. Waxaan aad ugu faraxsanahay taalada Axmed Guray inay nasiib u yeesheen degmooyinka Hodan iyo Waabiri inay tahay meel sentraal ah oo ku taalo maamulka gobolka Banaadirna aad u soo dhaweynaynaa arrintaas iyo dadaalkeeda.
Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Aadan Cali Fiido ayaa dhankiisa ugu mahadceliyey cid kasta oo door ka qaadatay dayactirta taalada Axmed Guray.
Marka waxaan uga mahadcelinayaa inoo fursadan ka faa'iideysanaya dadkii ka qayb qaatay dhisidda taaladan oo ay ka mid yihiin qaybta waaxda farsamada dhismaha howlaha guud oo runtii juhdi badan geliyey iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ayuuna qayb weyn ka qaatay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu xoogga saaraya dib u soo noleynta goobaha taariikhiga ah ee ku yaala caasimadda.
Quruxda iyo sida wanaagsan ee loo qurxiyo taaladii Axmed Guray oo runtii taariikhi ah, sidoo kale waxay ahayd dhowaan markii taaladii SYL iyo taalada dhagaxtuur oo gudoomiyaha ay nala joogtay Rooda oo runtii ku guuleysatay isbuucii xurriyadda ee Soomaaliya ee 26 Juun ilaa 1 Luulyo oo dib loo furay. Waxaana ballan qaadnay markaasina dib u sii wadeenno oo dadaal aan sii samaynayno lana furay taalooyinka. Taalada Axmed Guray sida qof walba uu ka warhayo waa taalo taariikhi ah, kaliya maaha inay taariikh tahay, waa taalo istaraatiiji ah oo kulmisa dhowr degmo oo gobolka Banaadir ka mid ah. Sidoo kale haddana ku xirta wadada tegaysa airportka ee Aden Cad International Airport. Saa darteed marka taaladan maadaama taariikhda istaraatiijiga ay leedahay, wax weyn ayay runtii ka taraysaa nabadda iyo bilicda caasimada sidoo kale aan waxaad ka wareysaan amniga magaalada Muqdisho waad u soo fiicnaanay saacadda hadda aan hadlayno waa 3 saacadood ayay ku dhawdahay oo aan taaganahay taalada Axmed Gurey oo aan dib u fureyno ilaahay mahadiis ka sakow waxa iska leh mahadaas hay'adaha amniga oo hari habeen noo soo jeeda oo hari habeen amniga u taagan iyo shacab weynaha Muqdishaawiyinta ayagana garab taagan markastaba
Nur Saciid Taliil Raadiyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
Hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Aasiya Umar ayaa seegeeda uu ku diray dalka Ingiriiska Aasiya Umar oo ahayd 27 jir ayaa maalinnimadii Isniinta lagu dilay magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska kadib markii uu tooriyay ninkeeda oo lagu magacaabo Aadan Daahir ayaan macalin Daahir oo ah gabar ay qaraabo dhow yihiin marxuumada la dilay oo la hadashay idaacadda VOA ee laantida afka Soomaaliga ayaa faafayn ka bixisay dilkaasi
alhamdulillah horta amra dhacay qadar rabiya dhacday gabar walaashay iyo walaalkay ilaahay isku sawbay oo ahaa wiilii gabar isqabo alhamdulillah shuur bil caalamin sidoo ku dhacay hadan ku sheego kulay laba qof oo isdagaash waxay isku qabteen laba shay kor qof ugaan kartan dhexdooda ku jirta malahan oo meeshii waxaa imaatay oo midii gabadha laba midiyooda ku taalo 2 cm camal dhinacan oo bigixda iyo dhinac kale too midigto iyadana wax yar ilaa 2 cm laakiin gudaha xoogaa ilaa 3 cm uu sii gaarayso alxamdulillah taas markii midigta ugu dhacday dhimashada keentay oo halboolay geystay wax kale oo midii iyo dhaawac kale gabadha ku dhacay malahan amarkii ilaahaana ku yimid anagaan amarkii ilaahay qadartaa misanahay xoogaa wixii roo isqabadaha waxaa ka dhex dhacay laba gabadh kale iyadana ka sanseyd oo jamaalo la dhahay wiilka la dhalatay siidnimadii mareyteen oo kooda amalaheeda hal mar ay isqabteen isku qayqayliyeen aadan markaas uu dhex taagnaa wuu kala celiyey gabadha walaashiisu banaan ku soo eriyey asigii xaaskiisana dibay guriga ugu noqdeen kadib wax ka dhex dhacay ma sheegi karo 40 daqiiqo kadibna gabadha markaa qadartaa ku imaatsabo su'aal isku gabadha mayday ahayd police aan u imaaday 10:30 oo marka dagaalka wuxuu ku imaaday labada gabdhood police ka iyadaaba la hadashay marxuumada Allah naxariistay oo dhahday wax dhib ma jira meeshaan aniga gabar walaashay sagaalna weena tagtay oo nisma hasban anagana gurigeena gelina recallkii labaad oo dadka diriska ay maqleen qeylada intay maqleen ay u waceen 40 minuut ka soo wareegtay marxuumadan amarkii ku imi saas ku dhimay khilaaf ah oo ka dhexeeyay labadaas ilaah u baa ogaan kara anaga ma ogeyn ayagoo nabad qaba oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliya oo yaryar oo ayagana adeerkay dhalaale joogay way ka soo tageen dad oo gurigooda galay ahaayeen xataa gudaha ma sii galin gabadha meesha jikadu ka dhex dhacay irida koob marka la gal gurigooda jikada la galaa jikada isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aad ka soo wareegtay taymka oo gabadhii kala tageen iyo taymka gabadho dhimatay
taasi waxay ahayd ayaan macalin Daahir oo qaraabo dhow ay yihiin Aasiya Umar oo markaasigeeda uu ku dilay dalka Ingiriiska markana kulan looga hadlayo horumarinta wax soo saarka beeralayda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidii suuqeyn loogu heli lahaa dalagyadooda ayaa lagu soo warramayaa lagu qabtay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe wariyaha Maxamed Amin Yabaru ayaa warbixintan Balcad inooga soo diray
kulankan ayaa looga hadlayo horumarinta wax soo saarka dhanka beeraha iyo suuqgeynta geedmiroodka loo yaqaan liinta ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudiga beeraleyda degmada Balcad waxaana ka soo qayb galay inta badan beeraleyda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka oo goobta ka hadlay ayaa soo jeediyay talooyin lagu horumarin karo wax soo saarka beeraha
waxaan kaloo jecelnahay in horumarka iyo dhibaatooyinka jirto oo beeraleydeena ka maqan ina isku sheegno oo Hirshabeelle wixii naga jirana aan ka doonano deegaankeena wixii naga jira aan ka doonano dhibaatooyinka jirtana ina gudoomiyaha beeraleyda iyo gudiga iskaashatada intaas aan u gudbino wixii oo beeraheena u baahan yihiin
ilaahay adoo soo adeejiyo horta bugo tacabku waxa ugu batay qudaar ruu aadii sheeyay tacabku waxa ugu batay canba iyo liimo uu kiro aanu tostiyo baa ka dhigay ma shaqadaas aan qabati hawshaas waxaan ilaahay naga bixi karo Aw gudoomiyo waxaan ugu yidhi waxa yarba ayaa kula garan gal aan isa saal kule
waxa samaa ku jirto wixii ka yaab oo ah ka yahuu ala ila kalaanka ilaahay loo agtaga cudurka beeraha Hirshabeelle kale maana arlaaqta Soomaaliya ku dhaya arlaaqta Soomaaliya diinka ilaahay ha u naqato wixii dib la quraanka ka cic karo wax kale ka cic karo male
gudoomiyaha gudiga beeraleyda ee degmada Balcad Sheikh Usmaan Mustafa oo ugu dambeyn ka hadlay kulanka ayaa sheegay inuu yaraaday wax soo saarka beeraha loona baahan yahay in la horumariyo isagoona baaq u diray rugta ganacsiga Soomaaliyeed
tacabka beero wuxuu u batay sida adeerkay uu sheegay labadoo cali qaasin geed mirood uu ku soo haray geed miroodkiina waxaa la yidhi $7 iyo $5 ayba dhaafi weysay waa in la isweydiiyaa marka sababta keenta maxaa keenay inay $7 iyo $5 ay dhaafi weysay waa cadaadi isku yimid beeralayda khaasatan beeralayda yarya xoolahaaga maalinka suuqa qaalikeen uga geysan kartaa waa soo naqsan kartaa liintu mar haddaa suuq geysa ama guru soo celihi waa maya inaad badbaadsato inaad ka tashato waay marka soo celinteeda waa inaad ka tashataa raggi tacbayna inuu ka tasho karana waxaad waayo laasho kaba annagaa geysanayno rag nagala shaqeeyo rugta ganacsiga soomaaliyeed waana waajib muqadasa inaan u doodno xaq iyo xuquuqaan u leenahay beeralayda ee noo doortay inaan guddoomiye u naqano da'ahaan uguma naqan cilmin ahaan uguma naqan waxaad noo idmateen waa har iyo habeen inaan u istaagsannahay
maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
taliska ciidanka xooga Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ayaa faahfaahin ka bixiyay horjoogo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo isu soo dhiibay taliska ciidanka xooga wariyaha Muqtar Cabdullaahi Sheekh Cabdi Timacad ayaa warbixintan ino faahfaahinaya
taliyaha guntada kontaniyabaad ee ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed General Ahmed Maxamed Reedisho oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay sargaal sare oo ka tirsan milishiyadka Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada xooga dalka isaga oo sheegay ninka isku soo dhiibay ciidamada xooga dalka inuu u qaabishana milishiyadka Al-Shabaab dhanka caafimaadka
oo saa xasi u saafaa ninkani waa isku soo dhiibay annaga horjooga iyo horjoogalaan wuxuu yahay nambaran wuxuu u sheegtay aan sheegaynaa asagu wuxuu sheegtay inuu Al-Shabaabka deegaanadaas u qaabilsanaa xagga caafimaadka marka waa sidaaskiis uu ka sheegtay annagu hadda wuxuu ka dhacahay ma naqaano laakiin kulley waa un lasii baarayaa dhibmale marka waa nin meeshaas ka yimiday xalay goor dambe ayuu kasoo tegay nimankaas oo war xoolo meesha leeyahay uu kasoo tegay way soo ceysadeen oo meel dhexe adigu uu kula dagaalamay xalay oo bistoolad uu watay oo uu sheegay in ay shabaabku siiyaan meesha meelahaas ay uga luntay kadibna alasaydi faaki markuu soo galay tuulo la yiraahdo goobo ayuu yimiday oo dhankan macanku yiraahda Hiiraan ah oo ciidamadu ay ka agdhan yihiin iyagoo weli sidii uu ceyrsanaayo ciidamadii ayuu la soo hadlay waana loo diray ciidan waana laga reebay waa ka cararay nimankii tirsanaayo asaga saasaa lagu soo helay ninkan waana la keenay oo deegaanka booda la geeyey kadib wuxuuna sheegay 14 jir isagoo ah in ay soo qafaaleen oo saaf ugu biiray nimankan kuna dhaxqaan gaaray magaciisana wuxuu sheegay in la yidhaahdo Nuur Ibraahim Cabdullaahi in la yidhaah laakiin 15 jir markuu noqday iyagu magaca ka bedeleen markay soo qoreen 1 sano kadib oo sakiriyo ugu
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay in cafis loo fidi doono maleeshiyaadka ka tirsan kooxda al-shabaab ee isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa soo baxayay shaqsiyaad ka faa'iideysanaya heshiiskaas kuwa oo ka soo baxaya maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab
kulan looga hadlayo horumarinta federaalka iyo arrimaha suhdimaha ayaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku yeeshay dadka socday qaybaha bulshada magaaladaasi iyo guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warbixintan ino soo diray
kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga xuduudaha iyo federaalka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Beledweyn iyo shaqaalaha maamulka gobolka Hiiraan kulanka ayaa intii socday waxa looga hadlay nidaamka federaalka qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo qayb galay kulanka ayaa soo bandhigay talooyin ku saabsan qaabka federaalka loo horumarin karo iyadoona qarkood ay soo dhaweeyeen Muuse Cabdullaahi waa gudoomiye ku xigeenka guddiga xuduudaha iyo federaalka waxaana uu sheegay in talooyinka ay soo gudbiyeen shacabka ku nool Beledweyne ay gaarsiin doonaan dawladda dhexe si wax looga qabto
warbixinada aan gudbineyno haddii tihiin shacabkii reer Beledweyne dadkii shalayna waa u sheegnay oo runtii si fiican nolol sheer galeen dadkii shalayna loo keenay inaad ka hadashaan federaalka anaga warkayna kaliya inaad dhageysataan uma imaanne idinka fikirkiina inaan qaadanaan rabnaa oo warbixinada aan qoreyna inaan ila reeb baladweynaysan iisan ay qaban saana yireen buwaaqta aan soo saareyna inaan ku qoranaan rabnaa ee labada baarlamaanka aan ugu gudbeynayna golaha shacabka iyo aqalka sare federaalka inaad ka hadashiin oo fikir naga siisiin oo aad wax nagu darsatiin oo talo naga siisiin waa rabnaa qaabka xuduudeynta iyo soo dhimeynta la sameeynaayo laftigeedo inaad talo naga siisiin oo fikirkiina aad ugu darsatiin ayadana waa rabnaa inaad na dhageysataan kaliya ma aha inaan fikirkiina aruurino talooyinkaadna siisin aan qaadano diidmi iyo ogolaasho labada waa rabnaa
gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Hiiraan iyo arrimaha bulshada Sheekh Xuseen Ismaan Cali oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in ay kaga mahadcelinayaan gudigani sida ay howlaha shaqo ee ballaaran ay kaga qabteen gobolka Hiiraan oo tilmaamay in ay gudigani tan iyo markii la aasaasay horumar ballaaran ay ka sameeyeen gudaha dalka Soomaaliya
gudiga madaxa banaanka xuduudaha iyo federaalka oo maalmahan la joogay una yimid gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada madaxda Baladweyne inay workshop qabtaan workshopkaas oo labada dhinac ahaa dhinacna arrimaha bulshada dadka bulshada qaybaha kala duwan bulshada u qabtay aad iyo aad aan gudiga uga mahadcelinaynaa
podcast waxa u dambeeyay warbixintii wariyaheena Cabdishakuur Cismaan Cali kulan looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan waa maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya
Samira Abdullahi Fari oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah isla markaana kamid ah dadka maqal kala kana timid magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska halkaasoo ay ku dhalatay kuna barbartay ayaa magaalada Muqdisho u maaday dhiirigelinta dadka maqal kala gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiga dhagoolayaasha oo gaaraya 300 arday sidoo kale Samira iyo hooyadeeda Saciida Axmed Weyne ayaa deeq lacag ah ku wareejiyay maamulka dugsigaasi si ay ugu maareeyaan duruufaha qaar ee ka jira iskuulkaasi dawladda Soomaaliya gaar ahaan la taliyaha xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhinaca arrimaha bulshada Aasha Abuukar Qaasim iyo sidoo kale agaasimaha xafiiska madaxweynaha ee dhinaca naafada Cabdiraxmaan Faarax Luunge ayaa balan qaaday in ay Saciida Axmed Weyne kala shaqeyn doonaan dhiirigelinta dadka baahiyaha gaarka qaba. Saciida Axmed Weyne oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhashay Samira Cabdullaahi Fari iyo gabar kale oo ka mid ah dadka maqal kala ayaa dawladda Soomaaliya ka codsatay in ay il gaar ah ku fiiriso bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba si aysan nolosha uga rajo dhigin.
Laakiin hadda dawladda aynu anaga aan ka dalbanay naguna casuuntay una imaanay inaan ogeysiino dadka baahida gaarka qaba baahidooda in loo ogaado marka gabdhahayga nolosha ay ku nool yihiin iyo waxbarashada waa nolol high standard ah ka jirto xaquuqna waddankaas ku leeyihiin waan dad shaqaysta jaamacada ka baxay hadday maanta xafiis shaqo doontaan helayo marka waxaan rabnaa Soomaaliya inaan gaarsiino heerka 3 ilaa 4
xog hayaha dugsiga ardayda maqal kala Muuse Xasan Axmed ayaa sheegay in baahiyo kala duwan ay ku shaqeeyaan macallimiinta iyo maamulka dugsiga
waxaa ka mid ah in aynu helno ismo u gaar ah oo aynu wax ku barno caruurta dhugola Soomaaliyeed inta laga helayo ismahaas in la helo kirada iskoolka hadda wax ku bartaan caruurta dhugola Soomaaliyeed sidoo kale waxaan aad ugu baahanahay asaska caruurta ka qaado iskoolka guryahooda ku celiya kana soo qaado guryahooda iskoolka keena
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab waxa ay tilmaantay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u baahan yihiin dhiirigelin
waxay ka mid tahay in moralka loo dhiso dadkan aan la faquuqin lana guursan karo lana shaqeyn karo waxna lala qaban karo ardayda jaamacada ee baahda waxbarashada waxaan ku codsanaynaa aamiyad ayana in la siiyo oo ilmaha dadka waxbaraya dafkana ayagana la caawiyo
warbixintii wariyaha Nuur Saciid Tahliil ayay taasi ahayd qoysaska soo barakacay dhibaatooyin ay ku hayeen kooxda maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab oo soo gaaray deegaano ka tirsan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa lagu soo warramay in halkaas ay ku haysato xaalad dhinaca nolosha wariyeena gobolka Mudug Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warbixintan inoo soo diray
xilli wali ay ka jiraan inta badan deegaanada Galmudug abaaro iyo biyo yari saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo u badan xoolo dhaqato ayaa waxaa laga soo deyrinayaa xilligan boqolaal qoys oo isugu jira kuwa abaaraha ku xoola beelay iyo qoysas naftooda kala soo baxsaday dhibaatada ay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ku hayaan bulshada reer Galmudug ee ku nool deegaanada ku dhow degmada Xara Dheere ee gobolka Mudug qoysaskan oo haatan soo gaaray deegaanada Xinbar waaqay iyo Waable oo ka tirsan degmada Hobyo ayaa waxa xaaladooda ugu horeen warbaahinta qaranka uga waramay Cabdi Maxamuud Warsame Cabdi Gaab oo ah gudoomiyaha deegaanka Xinbar waaqo.
Waxaan sheegayaa dadkan barakaca oo yimid Xinbar waaqo iyo dalal yimid waa dad xoolahoodii dhamaaday afar sano roma isan arag saas awoodeed ayay waxay soo ku soo qaxeen Xinbar waaqo iyo waxay ku yimaadeen dalal iyo yimaadeen markaasoo kale ilmihii iyo dadkii duqushaha iyo caruurtii iyo wax dhammaan magaalada Xinbar waaqo iyo daalna iyo waable iyo isaga soo qaxeen marka halkaas dhibaato ka dhacday sidaas dhibaato uga dhacday marka waxaan rabnaa in la imo hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda federaalka iyo wixii maaratay jaaliyadaha fahmaya arrintaasi maaratay aad iyo aad tallaabo u qaadaan.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Maxamed Cawaale iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan kuwa maamulka degmada ayaa iyaguna sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ay ka jirto guud ahaan deegaanada degmada Hobyo oo aan wax roobaba ka da'in muddo afar sanadood ayna u baahan yihiin gurmad iyo caawin degdeg ah.
Run ahaanti abaartan maanta ama deegaanka haysato mid la soo koobi karin waxaa ku soo qaxay ama deegaanka maaragtay Xinbar waaqo iyo meelaha 500 oo qoys oo barakaca dunyadeena sidaas ayuu noo soo sheegay anagana indhahayna ayaan ku aragnay waxaan u baahanahay maaragtay in gurmad degdeg ah loo sameeyo meesha la yiraahdo Xeel Cadda iyadana sidoo kale dad badan ayaa ku soo barakacay iyadana gurmadaan ugu baahanahay dhammaan deegaanada galmudug gaar ahaan degmada Hobyo waaxigeeda abaar degdeg ah oo baaxad weyn ayaa muddo afar sano haysay hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda federaalka iyo dowladda galmudugba waxaan cod ugu direynaa sida ugu dhaqsada badan lay ka soo gaaraan deegaanka Hobyo.
Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageysayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkan aqbaraadka dibadda. Waxaa si rasmi ah loo soo xiray goobihii codbixinta doorashooyinkii madaxtinimo ee dalka Angola, lana soo gabagabeeyey gelinkii dambe ee Arbacadii iyadoo la sugayo oo qura in natiijada rasmiga ah lagu dhawaaqo maalmaha soo socda. Dadweynaha reer Angola ayaa codkooda dhiibtay, waxaana la filayaa in dhowaan la shaaciyo cidda guusha ay raacday, iyadoo ay tartamayeen ilaa iyo lix xisbi oo ugu horreeya xisbiga talada dalkaasi haya. Jose Eduardo dos Santos, madaxweynaha xilka ka sii degaya, ayaa la sheegayaa inuu markii ugu horreysay sameeyey isbeddel xoogan oo ah inuu u codeeyo qof kale, kaasi oo loo maleynayo inuu yahay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Joao Lourenço, oo ah ninka ugu cadcad doorashada dalkaasi Angola. Ammaanka magaalada Luanda ee caasimadda dalka Angola ayaa si weyn loo adkeeyey, iyadoo dhammaan intii ay doorashadu socotay dadka reer Angola ay u ahayd maalin fasaxa, balse waxay sugayaan shacabka reer Angola natiijada rasmiga ah oo guddiga doorashada dalkaasi laga sugayo inuu shaaciyo maalmaha soo socda. Jose Eduardo dos Santos ayaa hayay xilka madaxtinimo ee dalka Angola qarni ku eg markaas ama dalka qaniga ku ah shidaalka tan iyo sanadkii 1997-kii isagoo noqday madaxweynihii labaad ee ugu muddada dheeraa caalamka. Hannaanka codeynta Angola ayaa ahayd in dadku ay isku mar dooranayeen musharaxa iyo xisbigaba. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda dadka ee dalkaasi ayaa sheegaya in MPLA oo talada hayay tan iyo intii dalkaasi uu xurimada ka qaatay dalka Portugal sanadkii 1975-kii loo badinayo inuu guuleysto. Warkii subaxnimo oo dhageystayaal saaxiibyaal saaki aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa nagaynta. Warka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Muxiidiin Macalin Cabdulla, aniga iyo saaxiibadii kale igala qayb galay. Dhammaanteen waxaan idin kaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Ciddii warkeennu uu seegana waxaa isagoo maqli qoraala dib uga daalacan kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ah radio muqdisho.net.